السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هين مجلس يتاتو تنغو توانز دورهي أصبوهي نايكين كتاب شابيلي risala ambayo ameiandika al-allama Salih al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala wa matta'ahu bi siha min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa, na amesha tangulia kuanza kukifundisha kitabu hiki ashaykhu Abu al-Hasan Khalfan Ma'ab Allah amhifadhi mpaka kufikia msingi wa kwanza. Misingi aliyoitaja al-allama rahimahullah ni misingi tisa, na hii misingi aliyoitaja ndiyo misingi inayo mtafautisha mtu ambaye ni salafi na ambaye si salafi. Nafahamiana? Al-Allama Ubaid al-Jabiri hafidhahu Allahu ta'ala alipoulizwa kwamba ni wakati gani mtu anakuwa hizbi, akataja kwamba mtu anakuwa hizbi kwa kukhalifu msingi mmoja miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, misingi ambayo wameitaja wengi katika ahlul ilmi. Unaweza ukakuta mwingine labda akataja kumi, lakini ukiangalia mingine yarudi kwenye hiyo hiyo. Misingi hii pia ameitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika al-Wasitiyah. Mwanzo kabisa ametaja misingi hii, lakini hajataja kwamba msingi wa kwanza ni kadha, wa pili ni kadha. Kwa hii ni misingi ambayo atakaye khalif au atakaye khalifu mmoja katika hii misingi, basi ametoka kwenye duara la ahli sunnati wal jamaa. Na si misingi ambayo watu wameiweka tu, bali ni misingi ambayo imetajwa kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Msingi wa kwanza ambao tumeusoma na Sheikh ni msingi ambao umekusanya arkanu al-iman. Kwa msingi wa kwanza ni msingi wa arkanul iman, kwa ufafanuzi ule ambao tumeusoma kwenye darsa na Sheikh Abu al-Hasan Khalfan Ma'ab. Na msingi wa pili katika misingi ya ahlu sunna wal jamaa, anasema al-allama rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa, anna al-imana qawlun wa amalun wa i'tiqad, ni kwamba imani ni kauli, matendo na itikadi, vitu vitatu. Miongoni mwa misingi ya ahlu sunna wanaamini kwamba imani ni maneno na matendo na itikadi. Haitoshi itikadi peke yake wala matendo peke yake, kimoja kikitoweka hiyo sio imani, ambayo inamfanya mtu kuwa ni ahlu katika ahlu sunna wal jamaa au kuwa ni mu'min. Imani hii yazidu bitaa, inazidi kwa kufanya taa. Imani hii inazidi kwa kufanya taa. Wa yanqusu bil ma'siyah, na inapungua hii imani kwa mtu kufanya ma'siyah. Mtaona hapo kwamba kuna baadhi ya firaq ambazo zimetoka kwenye duara la ahli sunna wal jamaa kwa kwenda tofauti na haya tuliyosema. Huu ndio msingi wa pili. Msingi wa pili ni kwamba imani ni kauli, matendo na itikadi, vyote vitatu viwepo. Lakini imani hii inazidi na inapungua. Inazidi pale mtu anapozidisha taa, na inapungua pale mtu anapofanya maasiya. Atakaye khalifu hivyo, basi huyo ametoka kwenye duara la ahli sunna wal jamaa. Atakaye sema kwamba imani labda ni kauli na maneno ni kauli na vitendo peke yake bila itikadi ametoka kwenye duara la Ahli Sunna wal Jamaa. Na atakaye sema kwamba imani ni itikadi peke yake pia ametoka. Akasema falaisa al-imanu qawlan wa amalan duna itiqadi. Imani sio kauli na, na matendo peke yake bila itikadi. Kama itikadi hakuna, hiyo si imani. Lian hadha imanul munafiqin. Kwa sababu imani hii ya matendo na maneno peke yake bila itikadi ni imani ya wanafiki. Wanafiki walikuwa wanafanya matendo na wanasema maneno, lakini hayatoki kwenye nyoyo zao, ina maana hawana itikadi. Kwa hii sio imani ya Waislamu. Walaysa huwa mujarrad al-ma'rifati biduni qawlin wa amal. Na imani sio kutambua tu peke yake bila kauli, bila maneno na matendo. Kwa mtu akawa tu anamtambua Allah, anatambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba, mitume ni wa haki, lakini hasemi wala hana matendo, huyo si mu'min, sio mu'min. Anasema li anna hadha imanul kafirin aljahidin, kwa sababu hii ni imani ya makafiri wenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo al-allama akataja masala haya, dalili zake, akataja dalili za masala haya. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Na waka yapinga hayo, wastaiqanatha anfusuhum, na ile hali nafsi zao zimekuwa na yakini na hayo. Na maana hawa wamefanyaje? Wametambua, wana maarifa ya kutambua kwamba hawa mitume wa Allah ni wa haki. Wale watu wa Firauni walikuwa wanajua kwamba huyu ni mtume wa haki, lakini je, wamekuwa waumini? La, pamoja na kwamba walikuwa na maarifa. Kwa hiyo maarifa peke yake, utambuzi peke yake, haifai kuwa mtu ni mu'min. Waqala ta'ala, na akasema Allah tabaraka wa ta'ala, fa innahum la yukadhibunaka walakinna dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Fa innahum, hakika wao hawa washirikina, la yukadhibunaka, hawakukadhibishi wewe, wanajua ukweli wako, wanajua kwamba Muhammadi ni as-sadiq, ni mkweli tena ni mwaminifu, wanalitambua hilo. Kwa hiyo wana maarifa ya kutambua kwamba Muhammadi ni mkweli. Walichokosa ni nini? Walichokosa nini? Matendo na itikadi. Kwa hiyo wana maarifa ya kutambua. Walakinna dhalimina bi ayati llahi yajhadun, lakini madhalim wanapinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, na kasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa adan, na kwa hakika tumewangamiza pia watu wa Adi, na tumewangamiza Adi ambao ni watu wa nani? Hud. Wa thamuda, na thamudi pia tumewangamiza, ambao ni watu wa Nabi Saleh. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim, na limebainika hilo, limekuwa wazi kutokana na majumba yao, mnayaona majumba yao khawiya, hayana watu, kuonyesha kwamba wameangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, na shaytani akawapambia matendo yao, fasaddahum 'anis sabil, akawazibia kutokana na njia ya kuwafuata mitume. Wakanu mustabsirin, mahalu shahid. Wakanu, na walikuwa hao watu wa Nabii Hud na Nabii Saleh, kanu mustabsirin, walikuwa wanauoni wa kutambua kwamba hawa mitume ni wa haki. Kwa walikuwa wana maarifa, wamekosa matendo na wamekosa kauli. Kwa hizi aya zaonyesha kwamba imani ni vitu vitatu, lazima viwepo vyote. Walaysa al-imanu itiqadun faqat, na imani sio itikadi peke yake, kwamba umeitakidi ufanye matendo mema, au qawlan wa itiqadan duna amal, au imani sio maneno na itikadi bila matendo. Li anna hadha imanul murji'a, kwa sababu hii ni imani ya kundi la murji'a, ambao wanaona kwamba wewe madamu umekuwa na itikadi, wewe muasi Allah unavyotaka, hakuna neno. Na itikadi hii pia iko kwa baadhi ya masufi, ipo kwa baadhi ya masufi, bali kuna wanampaka baadhi ya abiati za kishiri kwamba ikiwa wewe wamuelekee ambaye ni mwenye huruma, basi muasi utakavyo wewe utapata msamaha. Kuna abiati kama hizo kutoka kwa masufi. Kwa ndio maana masufi wao hawaoni tabu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wamerithi itikadi ya murjia. Wallahu ta'ala kathiran ma yusammi al-a'mala imana, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mara nyingi matendo huyaita kwamba ni iman. Ilinakuja neno iman lakini yanakusudiwa matendo, na tataja adilla. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, hakika si mengineyo waumini wa kweli ni wale ambao idha dhukira Allah, pindi anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapata hofu, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imana, na wanaposomewa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala huwazidishia iman, wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya mola wao wanatawakkal. Alladhina yuqimuna salata, wale ambao wanasimamisha swala. Waumini wa kweli ni wapi? Ni hawa sasa. Angalia, anataja matendo, hajaishia kwenye itikadi peke yake. Akasema alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ambao wanasimamisha swala na katika vile tulivyowaruzuku wanatoa. Ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli ambao wamekusanya itikadi na matendo. Waqala ta'ala, na akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, na Allah hakuwa ni mwenye kupoteza imanakum, yani swala zenu, thawabu za swala zenu Allah hazipotezi, ambazo mlikuwa mkiziswali kuelekea Baitul Maqdis. Hapa swala zimeitwa iman, kuonyesha kwamba matendo yanaingia kwenye musamma al-iman. Ai salatakum, al-alama anasema yani imanakum, salatakum, swala zenu, ila Baitul Maqdis, mlizokuwa mkiziswali kuelekea mwelekeo wa Baitul Maqdis. Samma salata imana, Allah ameziita swala, ameita swala ni iman, ameita swala ni imani. Huo ndio msingi wa pili, kwamba tunaamini kwamba imani ni vitu vitatu: itikadu, qaul, amal. Yeyote atakayekhalifu hapa ametoka kwenye duara. Sisi tunamtoa, anatolewa na adilla. Usije wakasema hawa jamaa wao wanawatoa tu watu. Adilla hizi amezitaja al-allama. Al-aslu thalith, msingi wa tatu, anasema wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa misingi ahli sunna wal jamaa, annahum la yukafiruna ahadan min almuslimin illa idha irtakaba naqidan min awaqid alislam. Huo ndio msingi, kwamba wao hao ahli sunna wal jamaa la yukafiruna ahadan min almuslimin, hawamkufurishi yeyote katika Uislam, illa idha irtakaba naqidan min awaqid alislam, isipokuwa atakapo kiingia kimoja katika vichenguzi na vitenguzi vya Uislamu. Ahlu sunna wal jamaa hatumkufurishi mtu hivi hivi. Na masala haya kuna tafsiri pana. Pamoja na hivyo, kuna masala ya kukamilika masharti. Inawezekana mtu ameingia kitenguzi miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu, lakini kuna masharti lazima yakamilike ili yakufurishwe. Lakini pia kusiwe na vizuizi. Nafahamiana? Kwa si hivi hivi tu. Sio kwamba kila aliyeingia kitenguzi basi anakufurishwa moja kwa moja, bali kuna shurutu wal mawani. Kwa ahlu sunna hawakurupuki wakamkufurisha mtu. Amma ma kana min al-kabairi, ama yale madhambi ambayo yamekuwa ni katika madhambi makubwa, alati hiya duna shirki, ambayo yako chini ya dhambi la shirki, walam yadulla dalilun ala kufri murtakibihi, na wala haijaonyesha, haijakuja dalili yoyote kuonyesha juu ya ukafiri wa yule mwenye kuliendea hilo dhambi, kazina kama vile uzinifu, wasariqati na wizi wa shurbil khamri na kunywa pombe, wa akli riba na kula riba, madhambi kama haya ambayo ni madhambi makubwa, fa innahum yahkumuna ala murtakibiha ay alkabairi bilkufri, fa innahum hakika wao, la yahkumuna ala murtakibiha, hawamhukumu yule aliyelitenda dhambi hilo, yani dhambi hilo ay alkabairi, dhambi ambayo ni katika madhambi makubwa, hawamhukumu ahlu sunna wal jamaa mtu huyo aliyeliingia hili dhambi bilkufri, hawamhukumi ukafiri kwamba huyo ni kafiri. Yani ahlu sunna wal jamaa wanapomwona mtu amefanya uzinifu, awambie wewe ni kafiri, wala mtu ameiba hawasemi wewe ni kafiri, kwa hawamkufurishi mtu kwa madhambi makubwa. Huo ni msingi, kwa atakaye wakufurisha watu kwa madhambi makubwa, huyo ametoka kwenye msingi huu wa ahlu sunna wal jamaa, ametoka kwenye duara, kama vile makhawariji wafuasi wa Abu Dirogo na wengineo na Daesh. Wa innama yahkumuna alayhi bilfisqi, na hakika si mengineyo ahlu sunna wal jamaa wanamhukumu mtu huyu aliyetenda hili dhambi kwa uovu, kwamba huyu ni mtu muovu, mwizi muovu, ameiba, amekunywa pombe, huyu ni fasik, lakini si kafiri. Lakini makhawariji wanamkufurisha mtu, ukiwauliza sababu, kama wale al-shabab wanakuambia yule anapeana mikono na wanawake, anasema wanaqsil iman, pia ahlu sunna wal jamaa wanamhukumu mtu huyu kwamba ana mapungufu ya imani. Wa idha lam yatub minha, na ikiwa mtu huyu hajatubia kutoka kwenye hilo dhambi, fa innahu tahta al-mashia, akifa hivyo yuko chini ya mashia ya Allah. Allah akitaka atamwadhibu, akitaka atamsamehe. Insha Allah ghafara lahu, Allah akitaka atamsamehe. Lakini usije ukaacha kutubu ukasema Allah akitaka atanisamehe, hilo unalitia dhambi lako uzito. Yaani kuna watu ambao wanatahaun, anafanya madhambi, anaona kwamba kwa sababu si hayanitoi kwenye Uislamu, Allah bwana akitaka atanisamehe. Wameingia, utakuwa umeingia kwenye lile kundi la al-murji'a. Wa insha'a adhabahu, na Allah akitaka atamwadhibu. Lakini nani anayejua kwamba yeye ndio atapendwa na Allah asamehewe au adhibiwe? Hakuna anayejua. Kwa kila mtu anatakiwa ajiandae, pale alipoteleza basi atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinahu la yukhalladu fi nar, lakini huyo aliyetenda madhambi makubwa hawekwi milele motoni, atakaa kwa kadiri ya madhambi yake. Atakaa muda gani? Je, atavumilia huo muda atakaweza atakawekwa hapo, atavumilia kukaa? Kwa masala sio haini, si masala mepesi kwamba useme tu atakaa muda fulani alafu ataingia peponi. Sawa, muda gani? Alafu adhabu yenyewe ina uzito gani? Waweza kuitahimili? Kwa bila shaka ukiangalia hayo na ukiyatafakari na ukifikiria moto wa Allah subhanahu wa ta'ala ulivyosifiwa na sifa zake, yatakikana wewe ururi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mapema. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman sha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi la kushirikishwa, na anasamehe dhambi ambayo lipo chini ya shirki kwa yule amtakaye. Anasema wa madhhabu ahli sunnati fi dhalika wasatun baina al-khawarij alladhina yukaffiruna murtakiba al-kabira, na madhhabu na mapito ya ahli sunna wal jamaa yapo katikati. Madhhabu yetu ahli sunna wal jamaa ipo katikati, kati ya al-makhawarij ambao wanawakufurisha watu kwa kutenda madhambi makubwa, wa inkana tiduna shirk, hata kama madhambi hayo yapo chini ya ushirikina, wa baina al-murji'ah, na wapo katikati kati ya makhawarij na murji'ah. Alladhina yaquluna, murji'a ambao wanasema huwa mu'minun kamilul iman, ambao wanasema huyo aliyetenda madhambi makubwa kama vile wizi na kuiba na kuzini, huyo ni mu'min ambaye imani yake imekamilika. Ahlu sunna wal jamaa hawasemi hivyo. Wa yaquluna la yadhur ma'al iman ma'siyah, na wanasema hawa murji'a, la yadhur ma'al iman ma'siyah, ma'siyah hayadhuru pamoja na imani. Yani imani ikishawepo, maasi hayawezi kuidhuru imani. Imani ni kitu kikubwa, kwa hiyo hakiwezi kuchafuliwa na madhambi. Wanasema hivyo. kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a, kama vile ambavyo ta'a yako haitakufaa ukiwa na ukafiri. Ukiwa kafiri, ta'a yote utakayoifanya haikusaidii. Mtu ni kafiri akafanya ibada mbalimbali, akaswali, au wengine anawaalika Waislamu futari, halafu wakishamaliza kufuturu pale anajiunga kwenye swafu ya Waislamu naye anaswali, hata kama akaswali mara 100, hiyo taa yake haikubaliki. Haya ni maneno ya sawa, kwa sababu hajafanya taa ile kubwa ambayo inamfanya akubaliwe matendo yake, nayo ni taa ya kuingia kwenye Uislamu. Sasa walipokosea hawa murjia ni kwamba pia maasiya hayataidhuru imani yako. Hayo ndio makosa. Kwa huo ndio msingi wa tatu, kwamba ahlu sunna wal jamaa hawamkufurishi mtu anayetenda madhambi. Wanamkufurisha mtu atakapo kiingia kitenguzi cha Uislamu, tena kwa masharti na vizuizi visiwepo. Al-aslu rabi'i, msingi wa nne, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa misingi ahli sunna wal jamaa, ujubu ta'ati ulati umuri muslimin, ni uwajibu wa kuwatii watawala walioshikilia mambo ya Uislamu. Ma lam ya'muru bi ma'siya, watatiiwa ma lam ya'muru bi ma'siya, pale ambapo hawajaamrisha ma'siya. Fa in amaru bi ma'siya, kama wataamrisha watu kufanya maasiya, fala tajuzu ta'atuhum fiha. Angalia neno hilo muhimu, fa in amaru, fa idha amaru bi maasiya, kama wataamrisha watu kufanya maasiya, fala tajuzu ta'atuhum, haitafaa kuwatii hao watawala fiha, katika hayo maasiya walioamrisha. Ama kwenye mambo mengine tutawatii, lakini kwenye yale maasiya ambayo wametuamrisha hatutawatii. Na huu ni msingi mkubwa sana. Yaani Uislamu unaangalia maslahi na mafsada. Kwa sababu kama tutasema huyu bwana ameamrisha watu wanywe pombe au waibe au wafanye kadha katika madhambi, basi hatumtii kabisa na tunaanza kuandamana, madhara yatakayopatikana ni makubwa kuliko maslahi yatakayopatikana. Mtakapoandamana kuna mambo mengi yatatokea. Baadhi ya watu watauawa, damu za Waislamu zitamwagwa bila hatia, watu wengine watapoteza familia zao, watu wengine wataharibiwa mali zao, kwa kuna mafsada makubwa. Kwa ndio Uislamu ukaweka msingi huu wa kutotoka na kupambana na watawala. Anasema watabaka ta'atuhum bil ma'rufi fi ghairiha, na inabakia ta'a yao ya kuwatii kwa wema fi ghairiha, katika yale mambo mengine ambayo sio maasiya. Amalan biqaulihi ta'ala, kwa kuifanyia kazi kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na wale watawala katika nyinyi. Haya, wakiwa laisa minkum, kuna watu wanaleta shubha, mbaa hawa watawala si katika sisi, sio Waislamu. Pia jambo hilo ahlul ilmi wamelizungumzia, hawajaliacha hivi hivi, bali kigezo chetu kabisa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja hana daula ya Kiislamu, alikuwa anaishi chini ya utawala wa nani? Makafiri, eh? Aliandamana, alianzisha chama Hizbu Tahariri, chama cha kujikomboa. Ha? Alianzisha chama cha Ikhwanul Muslimin. Aliwaambia masahaba zake msiwatii? La. Kwenye maasiya ndio hawatiiwi. Na ni kwa sababu hawana nguvu. Wakitaka kupambana nao Uislamu utamalizwa. Na ndio tunayaona katika miji yetu. Walilasaf kwamba watu wameleta vurugu, hamasa, hatimaye baadhi ya nchi Waislamu wakawa wanaishi kwenye tabu. Hawawezi kufanya da'wa kwa uhuru, hawawezi kutekeleza baadhi ya ibada kwa uhuru, kwa sababu ya hamasa ambazo hazijafuata manhaji ya mitume. Wa kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msingi huu wa kuwatii watawala, usikum bitaqwa Allah, na wausieni kumcha Allah tabaraka wa taala, wa sami'i wa ta'a, na kusikia na kutii, wa in ta'amara alaikum abdun, hata kama atakuwa mtawala kwenu mtu ambaye ni mtumwa. Anasema wa yarawna anna ma'asiyata al-amir al-muslimi ma'asiyatun lirrasul, na wanaona ahlu sunna wal jamaa, na wanaitakidi kwamba maasiya ya kumuasi kiongozi ambaye ni muislamu ni kumuasi pia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliamrisha kumtii kiongozi na mtawala. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuifanyia kazi kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man yuti'il amira faqad ata'ani, atakaye mtii kiongozi kwa hakika amenitii mimi. ومن عصى الامير فقد عصاني, na atakaye muasi kiongozi ameniasi mimi. Ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadith katika Bukhari na Muslim. Anasema wa yarawna as-salata khalfahum, na wanaona na wanaitakidi kwamba inafaa kuswali nyuma yao hao watawala ambao ni waislamu, hata kama wana maasiya ambayo sio shirki, ambayo hayawatoi kwenye Uislamu. Ahlu sunna wal jamaa wanaona kwa mujibu wa sheria kwamba inafaa kuswali nyuma yao, wal jihada ma'ahum, na kufanya jihadi pamoja nao hao watawala, wa du'a lahum bisalahi, na kuwaombea kuwatengamae, kuwaombea wawe ni wema, wal istiqamati, na kuwaombea wawe katika istiqama, wa munasahatahum, na wanaona kwamba inafaa kuwanasihi, lakini si katika mimbari kwa kuanza kuwatukana, fulani laanatullah, fulani kadha, fulani kadha, ewe kiongozi, wewe mcha Allah. Si utaratibu huo, si kwa utaratibu wa kikhawarij. Huo ndio msingi wa nne, kuwatii watawala isipokuwa pale watakapotuamrisha maasi ya. Al-aslul khamis, msingi wa tano, anasema min wasuli ahli sunnati, miongoni mwa misingi ya ahli sunna, tahrimul khuruj ala ulati umuri muslimin, ni kuharamisha kuwatokea watawala wa Kiislam, idha irtakabu mukhalafa duna al-kufri, pale watakapofanya mambo yanayokhalifiana na maamrisho ya Allah ambayo ni chini ya kufri, ambayo sio kafiri, ni haramu kuwatokea kwa kutaka kupigana nao au kuandamana au kuweka migomo. Li amrihi sallallahu alayhi wasallam bi ta'atihim, kwa amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuamrisha kuwatii hawa, fi ghairi ma'siyah, katika mambo ambayo sio ma'siyah, ma lam yahsul minhum kufrun bawah, madamu haija tokea kwao ukafiri wa wazi, bi khilafi al-mu'tazila. Hii huu msingi ni tofauti na mu'tazila, alladhina yujibuna alkhuruj ala al-a'imma, mu'tazila ambao wanawajibisha watu kuwatokea viongozi kutoka na kupambana nao, idhar takabu shay'an min al-kaba'iri, pale watakapo yaendea yoyote katika madhambi makubwa. Kwa wao al-mu'tazila wanaona kwamba ni wajibu kutoka na kupambana na kutaka kumngoa mtawala pale atakapofanya lolote katika madhambi makubwa, walau lam yakun kufra, hata kama dhambi hilo halijakuwa ni ukafiri. Wayatabiruna hadha min al-amri bil ma'rufi, na wanazingatia jambo hili la kuwatokea hawa watawala na kutaka kuwangoa ni katika kuamrisha mema, wa nahyi anil munkar, na kukataza maovu. Walwaqi'u anna 'amala al-mu'tazila hadha huwa a'zamul munkar, na hali halisi ilivyo ni kwamba anna amala al-mu'tazila hadha, kwamba tendo hili la mu'tazila kuwajibisha kuwatokea watawala wanapofanya madhambi, huwa a'zamul munkar, huu ndio munkari mkubwa kuliko munkari aliyofanya mtawala, yeye amefanya dhambi kubwa. Wao wanawajibisha kutoka na kutaka kumngoa na kupambana naye, uovu wao ni mkubwa. Lima yatarattabu alayhi mimma khatira 'azima min al-fawdha, kwa yale yanayopatikana kwa kufanya jambo hilo katika hatari ambazo ni kubwa, min al-fawdha, katika fujo, wa fasadi al-amri, na kuharibika mambo, wa ikhtilafi al-kalima, na kuleta ikhtilafu tofauti wa kalima ya Uislamu. Waislamu watagawika, watasallutil a'dai, na kusalitishiwa maadui. Kwa wao wakilifanya hilo huleta mabalaa mengi. Kwa jambo lao hilo ndio ovu zaidi. Huu ni msingi wa tano. Msingi wa sita, la ilaha illallah. Saa nane kasoro dakika inaenda kasoro dakika kumi. Natawakaf ha? Al-aslu asadis, msingi wa sita, anasema min usuli ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa msingi ahli sunna wal jamaa, salamatu kulubihim wa alsinatihim li asabi rasulillah. Miongoni mwa msingi ahli sunna wal jamaa ni kusalimika nyoyo zao na ndimi zao kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nyoyo zao na ndimi zao ziwe salama, wasiwe na vifundofundo kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huo ndio msingi. Kwa msingi wa sita ni kuwapenda na kutowachukia masahaba. Kama wasafahumullahu bidhalika fi qawlihi ta'ala, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja hawa waumini ahlu sunna wal jamaa kwenye kauli yake, lamma dhakara almuhajirina wal ansara wa athna alayhim, pale alipowataja muhajirina na ansar na akawasifia. Qala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao hawa muhajirina na ansar, yaquluna, wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanasema ewe Allah tusamehe sisi na ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani. Ni masahaba, kwa kuonyesha hawa nyoyo zao na ndimi zao zipo safi kwa masahaba wa mtume. Hawa si katika, si kama mashia ambao nyoyo zao na ndimi zao hazipo salama kwa masahaba wa mtume. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, alghil adh-dhaghina walhiqd. Wala taj'al fi qulubina, na ewe Allah usijalie katika nyoyo zetu, ghillan, vifundofundo, lilladhina amanu, kwa wale walioamini, rabbana innaka raufur rahim. E Mola wetu mlezi, hakika wewe ni mpole mwenye huruma. Wa amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kuifanyia kazi kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, la tasubu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, fa alladhi nafsi biyadihi, namwapia yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa mlima wa Uhudi uliojaa dhahaba, dhahabu, ma balagha muda ahadihim wala nasifahu, asingefikia kibaba cha mmoja wao wala nusu yake. Anasema haya itikadi hii khilafan lilmubtadi'a, kinyume na mubtadi'a, watu wa bid'a, mina rafidha, katika marafidha, mashia wal khawariji na makhawariji, alladhina yasubuna sahaba, ambao wanawatukana masahaba, wayajihaduna fadhailahum, na wanazipinga fadhila zao na ubora wao, wayara ahlu sunna, na wanaona ahlu sunna, anna alkhalifata ba'da rasulillah, kwamba khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar ni Abu Bakar, thumma Umar kisha Umar, thumma Uthman kisha Uthman, thumma Ali kisha Ali radiyallahu anhum ajma'in. Faman ta'ana fi khilafati wahidi min haula, atakaye ponda katika khilafa ya yeyote katika hawa, fahuwa adhalu min himari ahlihi, huyo amepotea kuliko punda wa ndugu zake. Limukhalafatihi nassa wal ijma'a, kwa kukhalifu kwake nususi na makubaliano ya umma wote, ala khilafati haulai, juu ya ukhalifa wa hawa, ala hadha tartib, katika utaratibu huu. Huo ni msingi wa sita, na kumbaki msingi wa saba na wa nane na wa tisa na khatima. Kwa kulingana na muda tunaishia hapa. Al-Alama ametaja misingi tisa, kwa tutaishia hapa kwa kulingana na muda. Najua matumbo pia, na kuna watu wengine wameacha kazi zao, kwa hiyo tuishie hapa. Allah amekadiria hivyo, qadarullah wa ma shaa fa'al, wallahu a'lam.